Ишимов для властей Туркменистана, для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистан хакимитлери, юрити куллуклары үчен үрән оңойтыда адам. Bu adam hiç vaqtda adalatlylygyň duşundan geçmedi. Ol özüniň munyň bilen ilalaşmaýandygyny ma'lum etmek bilen çäklenmedi. Ol kanunyň itaatynda delil örküzip, dürli derejelerdäki döwlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlary ýa-da bank işgärlerini olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadyly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçüligi çykardy we raýatlara öz haklaryny nädip gorumalydygyny we qorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мәтиев айтты. Руслан Мәтиев Душемовың ягдай барыда адам хукукларны горызы курамалары ва Европа билелешуының вакиллеріні хабар беріптір. 17 июнда Брюсселді Европа билелешуының түркмен ресмелер білен адам хукуклары өнші геплешіклерінің новыттағы тапқыры етірілді. Түркменстанның дашарешлер министрлігінің бейанатына өре бұду ұшықты юрдың адам хукуклары өнші милли планыны дұрмыша кечіріші хем қозғылыптыр. Европа билелешуының Брюсселдегі шол дұшықты қозған метелелер барады құраманың веб-сайтында Maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we Vijdan Yetiri hatapleýärler. Amnesty International guramasynyň apreliň aýagynda çap eden hatawatynda tutsaglykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň öňrön önümleriniň yerli bazarlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertir gün üçün sapık kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı ayrı bölüklerini, sevda doluklarını dörödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun önü bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraflaryň gatnaşyklaryň östürilmegi bilen Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda Eýranyň iň ýakyn we amatly bazarlarynyň birine urly diýip synçylar aýdýar. Ýaşaýjylar bu ýurdun eksport edýän haritlarynyň ýönekoý türkmenler üçin Russiýa, Türkiýe ýaly ýurtlardan getirilýän haritlardan has amatly düşýänini, sebäbi olaryň ýol çykdyjylarynyň az bolýanlygyny aýdýarlar.
Eýrandan gelýän sitrus, bağ we bakça önümleri Tuldegsir gongsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdyjylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sevda işgär aýtdy. İki ýurdun arasyndaky sevda gatnaşyklary bir çäklenirilýän wagtyna türkmen daýhanlary gök, bakça önümlerini has köp önürýärdiler we yerli bazarlardan girde zalyardılar. Emma sonki yıllarda bu yağday ütköyer. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyene mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
İranı dayhanların öndüryen bakçı önümlerinin yer yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryen hasılından öngü saylandı. Türkmen dayhanları bəhlesege eyirmen, öz ornunu İranı dayhanları veriyer. İranda öndürülen qavun qarpıda önümleri, Yerli dayxanların önümlörünü bazarlardan qısıp çıxaryar. Paytaqtın bazarlarında tatilyan bakçı önümlörünün toxtun götürümü qoluyu import edilen önümlör.
Deyip hünermen özünü bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğ önümlör bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik qap-qaşlar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, su ve beylikli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu gövrümlü kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki suvda sergi merkezinde saypa, samanda, pezoyalı, durlu kısımlı uluğlar satılıyor.
Deyip сөхөттөшүмө айтты. Азатлыгын хабарчылары менен анонимдик шартына урулашан сөгда ишкарларынын айтмакларына көрө, Израиль күчтөрүнүн Ирандагы нишаналары хога зарбаларын уруп башлама менен коңшу юрттан Түркмөнстанга экспорт этилген харитлардын акымы кетирилди.
Uruş hareketlerinin bir hepte gulay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip söwda işgäri käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýändigini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňu gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemeli uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleler bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryna, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiz üçin töleweden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndanmak üçin uzun nowatlara durmagyna sebäp bolýar. Şaralykda Türkmenistanyň ýumurtganyň wagty 35 manat bolanlygyndan 55 manata çenli gymmatlady. Ýöne bu ýagdaýyň Eýrandan gelýän importyň kemelmegi bilen bagly bolup bolmanlygy bellidir.
Balkanavatda 30 yumurtga 52 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ilat Tomusda yumurtga bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Uly marketlerde yumurtga her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtga tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtga gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlanandygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtga ýiýip hedil edýänliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Balkan sewtiniň gyzlarbat, magtumuly we bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2025-nji ýylda öňürip döwleti tapşyran piýleleriniň pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip adatlygyň sewtdäki habarçysy habar berýär. Pili tavşıran adamlar devletin mundan önkü yıllarda dayıkanlar ile uzağı çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanlaki havarçimiz ile kuruluşan dayıkanlar devletin uzal pili hakkını bir heptahem kalman tölenliğini. Emma bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bu aday bank resmiyesinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmağı ile düşünürler.
Şuýul pilany döwlet harmanyna tapşyranmada 1 aý 15 günden geçdi. Daýhan bankyň etrap bölüminiň müdiri öndürilen pila hasylyna şuýul hyrydar ýok. Daşar ýurtlaryň hyrydarlary türkmen pilesini satyn almakdan ýüz öwürip durlar. Hiç bolmasa 30 götürüm pila satylsa biz daýhanlar bilen doly hasaplaşarys diýip jogap berdi.
Deyip Gallarbatlı Dayhan adatlığın havarçısına etti. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren Dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde salam dogun atly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir avtoritar rejimli ýurtdaky, ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratynlygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdirýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aynavat salam.
Salam özür.
Çağı terbiyesine bağışlap odolku gepleşiklerin birinde qozgan meselemize qaydıp gelsek, ilki baştan çağıların özlerine siylaqlı, ınamlı ve erkin adamlar bolup kemalı gelmegi oların özlerine ve cemiyeti näme berýär?
Kimlik bu bir minkirmişe bu bir psikolojik yerde. Nämen yurdun daşına çıkan içki erkinliği galanıp bilmedik Türkmen sanlara duş eleyen. Yani Türkmen sanı şeyle erkin fikir ve hareket edip bilen adamlar var. Az olsa da var, men onların pozisyasını hormat koyan. Şahsiyet derecesini öz başta fikir edip bilmek sana gıyız haberlerin ömrümde mani ve baz tapmanın mümkünçülükleri diye. Cemiyette şınlakay üstüşleri iteri veriyor. Adamlar ve durmuş canlanıyor, gıdık dörüyor. Dürlük fikirler, şemeleşmeler benim durmuşumu paylaştırıyor. Yönüş Biden'in real yardaylar var da alırak geçesim geliyor. Şunları men aysamam yardaylar katı alır tutmuyor sana. Sen başkaça fikir etsen, başkaça giyin, sen seni kız çıkarıyorlar. Beyni sılmağın brain drain, uçuşka mazgov. İsa seriatlerinin biri tecrübeli, özünü ve başka adama hürmet koyup bilen, silahlı ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyle adamlara bilmemsek de yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düğüpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılab alan en atalar hem az del. Kete şol bir maşkalada bir neçe çağı var bolsa onların birine bir zat ruhsat berliye belikisine batış ediliye. Şeyli terbiye usuluna yıkkın etmenin sebebi nereden gelip çıkıyor? Sizin fikrinizce ve onun neticeleri nehili bolyar ve bu nehili tövekkülçülük dörü diyer.
O şeyle çemeleşmeler var. Biz bunun büyük sebeplerini öğrenmeli. Bu büyük sebepler inataların soğasılığı, özlerinin hemşeyle terbiyelenmeyi mümkün. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman peselmeli. Elbette maglumat bar hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyle inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin tipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadılığı, umuman kitapların şap edilmeliği, dövrü vap ılmın bulmadılığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanır, ruhu garipliği öz peydatına Ulonya. Şeyle yağdaydı görüllü alternatifi yok yalı ölmeye. Neticelerini bellesek çağı çınır fiziki emotional travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadarlaşıya, çağılıktan kadarlaşıya. Çağı olsa balçı durmuşu okuyuplu değer olup yetişiyor.
Yine bir soval çağıların qadağançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta, terbiyelenmegi şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamların geljekde erkin adamlar bolup geçişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde bir soňky 33 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim bilim aldym. Sowet Soýuzlaryna men 16 ýaşymdadym. Şu döwür bilen deňeşdirende sen jemiçi promolar bardy. Şu döwürüm, şu ýapyk döwürüm bir entek erkinliginiň döwürü diýip ýatlaýasa, şu ýapyk bolsa da täze nämçin jemiçi promolar bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleyerdi, Türkiye'den gelip işleyerdiler, Amerika'dan korkus mira vardı Türkmenistan'la bilinme gündön gönü tesir eden grum olur. Şolar bilen buluş bolyadi, işleş bolyadi, aç kirkedet bolyadi da, gönülü için gönülü. Nişol adlar şu at yok. En pekirimçe şol cemiyatçı grum olun rayat cemiyatçı durmuşun kilinin gati peselmez bilen tapa odlan yadip krediyen.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde salam dogan atly gepleşigimiz. Aynawat geliň şöhrede Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar enataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiýeti köp ýagdaýda maşgalanyň we jemgyýetiniň ýörelgeleri bilen keskitlenýär. Emma soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar bilim ulgamyndaky problemalar we sosial tendensiýalar çağalaryň terbiýetine täsir eden esasy faktorlary öwrüldi diýip Türkmenistandaky habarçylarymyz bellýär. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň pikirlerini dinläli.
Bayramalyda ýaşaýan bir maşgalanyň agzasy nuru çağalaryň fiziki cezalandyrmalary aşa sezewar edilýändigini gürrüň berýär. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyari. Kabir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödiyari. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz bari. Emma bu doğru deyali.
Terbiye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikologiya uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari, çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxuyubunun peseldiliyanin aydiyar. Çağaların soruq bermagi ve soruqların cugabını tapmagi hüvesendirilmeyanigi ulu mesele. Köp ene ata ve muallim çağaların dini tabiin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qararsız pikirlenmeyini çeklendiriyar.
Bilim ulumundaki meseleler hem çağaların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiligi, mugallimlerin pes hak almagy ve korrupsiyanın bardygy sebäpli çağaların bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Ceren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağaların durmuş üçin gerek bilimleri almağına mümkinçilik az. Biz köp saatleri kaşan bayramçılıklara tayarlık görme üçin ulanýarız. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağaların ruhu sağlığı barada aladalanyanlar, maşgalaların çağaları bilen has kän aragatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalar bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesiyle bağlı meseleler dine bir maşgalalara dair eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zerur. Ene ataların, oğulimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağaları için in kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar tazi neslin terbiyesinde köni we täze usullary utgaşdyrmagy finansiýarlar. Çağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we çağlaryň hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine iterge berip bilerdi. Türkmenistanda çağlaryň tagdyn ösmegi we durmuş üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanly enataların we mugallimleriň Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen paýlaşan pikirlerini dinledik. Aýnawat şeýle repressiw jemgyýetlerde çağalaryň kadaly terbiýelenmegi, erkin hem motiwirlenen adam bolup ýetişmegi üçin näme etmeli? Repressiw jemgyýetlerdäki täsirlerden halas bolmak üçin çykalgy barmy?
Gatkynyňda ýa-da tutnasana meselem hususy mekdepler ýok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan ýerden mekdebe gidip 8'de akşam öýe dolan geli. Anyrda nähili propaganda sezawar edilýä. O arada biz gaty gol bilýär. Indi şol öýe gelenden şu pursatda bazar günleri meselem inatan özü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli ýanym. Onu gün oturduk Лекс окоман, мин пикиримче китап окумок гатугуй усул. Эри китап ул хабарлар дел, чи передевиады укап, гурумдыш колма үчүн гуй пурсатлар ача. Хемен ян кайдышым яли ач гурумдыш кечирмек. Яшына көрө, эй, карутта барда 7 яшларда хем düşünür болия. Аны 18 яшларда өз яшына көрө düşünür шишлер кечирип болия. Шулун кады делими Başka cemiyetlerin bardığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bardığı varada malumat verilmeli. İnatadan şahlar geçmeli.
Demek bilim meteletinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette güvenli bilimlerle öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümit yürüyen bilim. Ol şimdi taydana mazmunu taydana tapavuzlanıya Türkmenistan'ın biliminden elbette tapavuzlanıya yap cemiyet. Repressiv usuller ulan yan. İse aslida çağalıpta. Şol men aytışım yali zulüm korrupsiya bizim yan din ka derecesinde biz şulatlar genetika derecesinde biz şulatlar ütkü bilmez diyen fikirler biz şulat barada gurunyeden zok şoň şeýle düşünjeler ömür sürülýär da umysyrlyk hiç şeýle zat edip bilemok. Düni zat edip bolýa manili işleri manili tükürtüşleri geçirip bolýar öz çağan bilen. Esasyn şunu ka diýenmin. Kimim inata çağasını, duygularını basıp yatırman, onu söz gorun görütmüllen, yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahallar işleyen inata diye inat çağam öz canını kastetti, suicid bolu diye. Şunu katken soru duruyor da, gurumduş bulmuş otaydı. Çağan meselesi, duyguları, var da inatalar kavardar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen, yüz bolu şeyle tajgalı yagdaylara nähili yagdaylar ilti de şunal yagdaylar kian iştiliye.
Aynavat siz enatanın ve maşgalanın rolunu nıhtadınız çağılar ile gepleşmek, oların içki dünyatı ile gıdıklanmak ve maşgalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şertleri dörütmek yali zerur yagdayların çağanın erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şertleri alıp görsek, maşgalaların en çemetine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşgalanın bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağı görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri hut şu meselenin hem çağı terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyorlar. Gelin yeni bir haberçiyimizin maglumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçımızın bu maglumatı yine de maşgalanın ve ılaytada enanın çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'da kıyal avtoritar şertlerde ayarların, enelerin öz isleği boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiliğine ve roluna ayratiyin üns versek, enanın nehili ornu var? Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce?
Bu da şu enanın ornu boşları nedeniyetimizi ene onursa onurmasa katılıyor. İneleri kerametleri görkezmek niye doğru neyin pikirimşi? Olur şağılarını edil atları yalı qoğuz atları ve yaramaz atları üretiliyalar. İneleri ata esasanın başka dilleri bilyen inatalar kitab okap zulümün korrupsiyanı görkezinin kadar değerlerini şağılarına düşünürp biliyalar. İne şağılarını baştan geçiriyen duygularını, yankı ay düşünmeyeli, baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman. Söz bilen düşündürmeni, duyguluş, görkezmeni görüldü olup biliye. Bunu ine de edip biliye, ata de edip biliye.
Aynavat köp sağ olun berin gurrunlarınız üçin.
Gırtı for olunuz üçin köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuunki sanını tamamlayarız. Ona Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymı ve katnaştığı gepleşigi Praga'daki studiyadan men gözel Hudaýberdiýew alıp bardım. Yine de efirde duşuşan çak hoş sağ olun.